Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring.
Du lytter til Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og i dag er jeg taget ud for at møde erhvervspsykolog Louise Dinesen for at tale om noget tabubelagt i ledelsessammenhæng. Trivsel. Ikke medarbejdertrivsel, men ledelsestrivsel og arbejdsmiljøet for ledere. Det har du været med til at skrive en bog om med den retoriske titel og spørgsmål, hvem passer på chefen? Svaret er i mange tilfælde ingen, og det skal vi tale mere om. Men først vil jeg gerne have dig til at introducere dig selv og din baggrund, Louise, og fortælle om din interesse for ledertrivsel og hvorfor emnet er blevet til en bogudgivelse.
Tak for det, Morten, og tak for deltagelsen her. Jeg er jo erhvervs- og krisepsykolog. Jeg arbejder typisk med organisationer, virksomheder, ledergrupper, medarbejdergrupper, som har udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er også autoriseret af Arbejdstilsynet, som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område. Det vil sige, at vi kan gå ud og lave undersøgelser og være med til at løse meget komplekse arbejdsmiljøproblematikker. Så mit ophav er ligesom organisationers indre liv, og hvad der skal til, for at vi står som organisationer robust og stærkt, også i situationer, hvor vi er under pres. Og hvordan du spørger relevant, hvordan opstod interessen for ledertrivsel? Jeg tror, for mit vedkommende, så var det sådan, at det undrede mig, at når man blandt andet lavede tilsyn i Arbejdstilsynet, eller hvis man var ude og kigge på arbejdsmiljø generelt, så var ledelse og trivsel ligesom sådan en envejs ting, at man kiggede på, hvordan lederen klarede det i forhold til at sikre medarbejdernes trivsel. Og når der var problemer, så pegede pilen også ofte på, og det gør den jo stadig, på lederen, hvorfor har du ikke styr på din butik? Og den kontekst, lederen indgik i, og de strukturelle og kulturelle betingelser, der var til stede for at udøve god ledelse, var mange gange under pres. Og derfor så var der larmende tavshed, når vi ligesom spurgte, hvem tager sig egentlig af jeres trivsel? Og det var der i mange år, og vi beskæftigede os med ledertrivsel indirekte og arbejdede med ledergrupper og organisationer. Vi kunne se medarbejderne også manglede et sprog for, at de faktisk også, og en bevidsthed om, at de faktisk kunne påvirke ledertrivsel. Og så mødte jeg Lille, som er tidligere tilsynschef i Arbejdstilsynet, som havde kæmpet for at få sat ledertrivsel på dagsordenen, også i sådan tilsynsregi i Arbejdstilsynet, og også i øvrigt erhvervspsykolog. Og vi havde masser af lange aftener, og vi havde faktisk papirer på væggene, hvor vi skrev op, hvad vi tænkte omkring det her ledertrivsel, for der var ikke rigtig nogen, der havde beskæftiget sig indgående med. Og så besluttede vi på et tidspunkt, at vi er simpelthen nødt til at skrive en bog om det her, for der er ikke nogen, der tager sig af lederne. Og vi havde jo selv været leder. Så vi havde oplevet den her frontstage og backstage, der kan være i ledelse. Altså vi går ud og gør ting, vi skal, og vi kæmper for noget sammen med andre, og så er der en bagside, som er den, du tager også henviser til, måske som er den mere tabubelagte side af det at have en ledende job.
Altså, det giver jo god mening, især når man nu har læst jeres bog, fordi en leders trivsel jo er, kan man sige, på mange måder påvirker virksomheden, og både de ansatte, men og et eller andet sted også bundlinjen. Hvorfor er der ikke nogen, der har, hvorfor er det noget, man ikke har beskæftiget sig med før?
Jamen, jeg tror, hvis vi ser helt tilbage fra industrialiseringen, så har vi jo udviklet viden om ledelse. Der har været ledelseseksperter, der har været ledelsesforskere, der har været topledere, som har udtalt sig om ledelse. Og målet har været, i lyset af sådan den samfundsmæssige udvikling, hvordan vi kunne optimere og effektivisere og sikre, at medarbejderne præsterer så godt som muligt. Og epicentret for al udvikling og motivation og forandring kom ud fra lederen. Lederen som den her heroiske skikkelse. Så jeg tror simpelthen, vi har taget fejl. Altså, vi har overset, at ledelse jo ikke er en funktion, men også har en menneskelig dimension. Det er ligesom, når man bliver leder, så bliver man en funktion. Så træder mennesket sådan lidt i baggrunden. Så skal man både være facility manager, HR og parterapeut, og man skal også fikse nogens IT. Og det er ligesom sådan en funktion, som skal gøre, at organisationen fungerer optimalt. Så de betingelser, hvor i god ledelse opstår, har vi simpelthen ikke den kontekstuelle eller sådan tilgang til det, har vi ikke haft fokus på, fordi målet har været effektivisering, optimering, skabelse af trivsel.
Så er der vel også, der er det klart kendt Superman over det, ikke, at hvis man er leder, så kan man alle de her ting. Altså så er der ligesom ikke noget plads til sårbarhed eller behov for, kan man sige, at snakke om, kan man sige, usikkerhed og alle de ting, som opstår for medarbejdere, men det er man usårlig for som leder.
Jeg tror, det er en meget væsentlig pointe der, Morten. Jeg tror, du rammer noget meget centralt, at vi har fået konstrueret en forestilling, et ideal om lederen, som sådan den her almægtige, ikke? Plejer at sige sådan en barnekejser, der sidder der og ligesom regerer. Og det er jo ikke sådan, virkeligheden er, fordi som leder ved man også, at medarbejdere og egne ledere og ledergruppen kan være så store medskaber af den måde, man sådan udkommer på, eller hvordan man reagerer og handler og har overskud som leder. Så jeg tror, du rammer noget meget præcist. Den sårbare del, det at vi mennesker med sårbarhed og følelser og reaktioner og kan blive mættet af ting, det har vi ikke beskæftiget os så meget med historisk.
Lad os starte med arbejdsmiljøloven, jo, som egentlig er kan man sige, noget, som skal komme os alle til gode, og som i teorien i hvert fald også kommer ledere til gode, eller også omfatter ledere. Men i bogen, der argumenterer I frem til, at i praksis, så har den ikke rigtig nogen betydning for ledere.
Nej, altså historisk har der ikke været så meget lys på og fokus på, hvad det er, der er det særlige ved lederjobbet. Hvilke betingelser, der kan beskytte ledere, og hvilke betingelser i arbejdsmiljøet, der kan belaste. Samtidig, det vil sige, der er ikke i HR eller i arbejdstillidsvalgte eller arbejdsmiljøorganisationen, så har der sådan ikke været en tradition for jo, at man skulle tage hensyn til ledernes trivsel. Så det betyder, at man har været optaget af medarbejdernes trivsel. Så hele traditionen omkring arbejdsmiljøarbejdet kommer jo ud af den her arbejdsgiver-arbejdstager-logik. Og i arbejdstilsynets praksis, der, jeg tror nu nok, at man har været optaget af arbejdsmiljø bredt set, men metoder, hvormed man kunne føre tilsyn eller skabe vejledning og oplysning på området for leders trivsel og leders psykiske arbejdsmiljø, har været begrænset. Og det, den der både strukturelle, altså i lovgivning og i praksis omkring tilsyn og den måde, vi forstår arbejdsmiljø, også gennem sådan forskning og sådan den mere professionelle tilgang til det, koblet med jagten på god ledelse, altså det vi talte om før, den heroiske skikkelse, har skabt en eller anden farlig cocktail, hvor vi simpelthen ikke har fælles sprog og metoder til at kigge på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Så det handler ikke om onde mennesker, der ikke har gjort, hvad de skulle. Det handler om, at samfundsudviklingen og den måde, vi har udviklet viden om ledelse på, har været sådan arbejdsgiver, arbejdstager og sådan lederen som sådan her stærke figur, der skulle beskytte, og skulle arbejdstager beskyttes, som så har været medarbejdere. Arbejdsmiljøloven kom jo ud af at beskytte børnearbejdere, ikke?
Så. Men når du er kommet ud i virksomheder, fordi nu er du erhvervspsykolog og sikkert også været ude mange gange og skulle vejlede ledergrupper og sådan noget, hvor der er på en eller anden måde ikke fungerer optimalt. Hvor udbredt er mistrivsel blandt ledere, sådan efter din erfaring, sådan forhold til dit arbejde?
Skræmmende udbredt. Altså, fordi i ledergrupper, som jo også er sådan et centralt, altså et centralt sted at arbejde med ledertrivsel i ledergrupper, der ser vi jo flere forskellige konsekvenser af mangel på trivsel. Det kan være pseudo-harmoni, ikke? Man sidder og opfører sig ordentligt. Der er det her, vi kalder 50 shades of green. Det går meget godt ned hos os, det går meget godt ned hos os. Jamen ned hos os går det jo faktisk også meget godt, så man sådan sidder og sådan laver sådan en cover op. Og får ikke talt om det rigtige og det svære, og det der bøvler, og medarbejdere, der er sure, eller mål, som er urealistiske. Så der er pseudo-harmoni, en konsekvens af, at man trives ikke, og man tør ikke tage det op i den her gruppe, eller der er ikke mulighed for det. Eller sådan, det er også rigtig giftige miljøer, som kan være magtkampe, regulering af sig selv, og bilaterale aftaler, formøder før ledermøderne, og samtaler, der kører i krogene frem for inden i ledergruppen. Så det er skræmmende mange, vi møder, men vi kommer jo også ud der, hvor det er svært. Så vi er sådan set også ude de steder, hvor der er noget ofte, der skal forbedres. Eller, men det kommer bag på mig, hvor ringe vi har været til faktisk at tale om ledertrivsel. Ikke som, at lederen er svag, men som, at det er en betingelse for at udøve god ledelse og deraf stærke resultater i organisationen.
Men det hænger vel også sammen med så, at man har manglet sådan nogle etablerede redskaber til at tage fat om det her. Ikke? Fordi hvis man, som nu snakker vi før om, at ledere er sådan lidt usårlige per definition, men hvis så en leder mistrives, så ser man det vel tit som et individuelt problem, og ikke som noget organisatorisk, man skal forholde sig til. Altså så må lederen der sygemeldes, eller han må have noget individuelt coaching eller sådan noget, men der er ikke en direkte kobling til at ændre noget på det organisatoriske plan.
Og det tror jeg handler om det, du starter med, nemlig vi har ikke haft sprog, vi har ikke haft metoder, vi har simpelthen ikke haft redskaber, og det er jo det, vi forsøger også at gøre også med hvem passer på chefen. Tilbyde indsigter, sprog, værktøjer, metoder, der gør det muligt at tale om andet end den forsikringsordning, man har, hvor lederen så skal ud i et individuelt spor, og lederen dukker sig og skammer sig måske endda over ikke at slå til, og vender problemet indad, frem for at kigge på, hvad i konteksten kan ændres, sådan så der er rigtig gode betingelser for at udøve god ledelse. Og det er noget, topledelsen også kan være med til at skabe, men de skal jo have sprog, metoder og værktøjer til også at kunne støtte op om god trivsel i organisationen. Og det betaler sig jo. Det kommer igen, ikke?
Men nu er det vender vel også ind, altså, fordi at i forhold til den enkelte leder, som mistrives, ikke? At man har svært ved at erkende, at man ikke overkommer det hele. Og I skriver for eksempel i bogen om ledere med små børn, at i den periode, hvor I jo faktisk også når frem til, det er en umulig opgave. Man kan ikke være på arbejde 60 timer om ugen og så være småbørnsforældre på samme tid. Men alligevel, så gør man forsøget, ikke? Frem for at forhandle sig til en eller anden midlertidig ordning, hvor man går lidt ned i tid. Eller.
Ja.
Så noget af ansvaret ligger vel også for, at sige der, hvor vi står nu, at det er et udbredt problem, det ligger vel også hos den enkelte leder selv.
Ja, det er jo en spændende diskussion, fordi hvad er det, der skaber adfærdsændringer, hvis vi skal begynde at gøre nye ting, kan man sige. Der er selvfølgelig noget med den enkelte leders selvregulering, og der er noget med modet, og der er noget med det at ture henvende sig og spørge om sådan en livsfasemodel. Kunne vi designe mit lederjob lidt anderledes, eller kunne jeg dele det med en anden? Eller man kan jo tænke i mange muligheder. Det, der bare er at sige til mod og handlekraft omkring det at tage fat på sit eget liv, det er, at det faciliteres utrolig godt i nogle trygge rammer. Det vil sige, hvis vi i vores gruppe her, du og jeg, og der er måske et par mere, at vi er trygge sammen, og vi tør tage idéer op, og vi tør dele viden og nye perspektiver på det, der sker i samfundet, og på, hvordan vi kan indrette os. Hvis vi har en gruppe, vi er trygge i, så er sandsynligheden for, at vi ændrer adfærd og begynder at gøre nye ting, så er jo større, end hvis jeg skal overkomme som leder selv og gå op til min chef, hvor tingene har kørt på de samme måder i 1000 år. Der er bureaukrati og lange ventetider. Jeg sender en ansøgning, og jeg får aldrig svar, og den model har vi ikke prøvet før, og man bliver afvist eller talt ned til. Så holder man jo op med at tro på, at man kan gøre det. Så mod og handlekraft, og er det lederens eget ansvar? Ja, det er det også. Og samtidig kan vi skabe nogle betingelser for, at vi bliver rigtig dygtige til at udnytte nye muligheder i et samfund, der jo er under stærk forandring. Vi er nødt til at tænke nye løsninger. Hvis vi skal, og blandt andet også tillid og trivsel, hvis vi skal klare den verden, vi står i.
Men det, du taler om her, det er også altså det psykosociale arbejdsmiljø. Altså, at man er nogen tryg i det, man gør.
Yeah.
Og kan man sige, så kommer der også et andet aspekt ind i det, som du også lige kort berører her, altså struktur og kultur i en virksomhed, yeah. Som vel også kan være en blokering for, at man kan ændre noget og facilitere en eller anden form for forbedring i lige præcis det psykosociale arbejdsmiljø.
Jeg mødte dem virkelig. Det er så godt set, det der kulturstruktur. Sidder vi fast i noget, måske, hvor det bliver svært at ændre, eller har vi en forestilling om, at vi sidder fast? Og jeg mødte en topleder, som havde en gruppe mellemledere, og der havde været en praksis for noget dokumentation i lang tid, og det var ved at tage livet af dem alle sammen. Den her dokumentation, og der blev ved med at blive talt om, at det var et vilkår. Det var sådan et vilkår, at de skulle alt det her dokumentation. Og så tænkte de, at sammen med den her gode, dygtige topchef, jamen der er jo nogen, der har lavet det vilkår i sin tid. Der er jo nogen, der har skabt det. Så hvis det kan skabes, kan det også pilles ned igen. Så de satte sig for kollektivt at undersøge, hvordan de kunne leve op til det, de skulle, men for den der dokumentationskrav til at se anderledes ud. Og det fjernede en kæmpe byrde fra dem over tid. Da de ligesom fandt ud af, hvordan de kunne arbejde med nye metoder. Men det var sådan en bureaukratisk stor øvelse over tid. Men de gjorde det jo sammen. Og de sagde, hvis vi forsøger, så kan vi måske ændre nogle af de strukturer, vi har fået opbygget, som er uhensigtsmæssige der, hvor vi står i dag. Og det synes jeg faktisk et meget godt eksempel på den der struktur også, som kan være ødelæggende. Vi skal gøre ting, som føles meningsløse, for eksempel pseudo-arbejde. Det er jo også noget af det, der kan slide videre fuldstændig op. Ligegyldige opgaver. Nu skal vi så alle sammen i gang med at tidsregistrere. Nu må vi se, hvordan det bliver.
Men skal initiativet, skal det komme fra topledelsen her? Fordi hvordan tager vi fat på det? Hvordan får vi hul på det?
Ja, det er et godt spørgsmål, Morten. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Hvad tror du?
Jeg vil sige, det afhænger også meget af, hvor stor virksomheden er, ikke? Eller hvor stor ledergruppen er. Fordi det er måske lettere at tage fat på en lille i en lille gruppe, end det er i en stor virksomhed med mange afdelinger, hvor man også sidder geografisk placeret væk fra hinanden.
Man plejer at sige, at der er sådan noget, der hedder organizational intervention fit, som er, at når man laver tiltag og interventioner inden for well-being og psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel og sådan noget, så skal man altid sørge for, at det, man gør, er tilpasset organisationen. Det er det, du har fat i her, ikke? Det har vi masser af interventionsforskning, der viser. Så det er ikke one size fits all. Det synes jeg er en virkelig, virkelig god pointe. Og deraf er det måske også lidt at være overveje, hvad er det i vores organisation, der ser ud til at kunne beskytte og belaste. Og det kan man jo undersøge. Og så som du siger, min erfaring er, at trapper vaskes utrolig godt oppefra. Så at topledelsen sætter sig ind i det her med ledertrivsel og hvad det er, der kan beskytte og belaste ledere, finder ud af, hvor ambitiøst der skal arbejdes med det, hvordan ledergrupperne kan arbejde med det, hvordan man kan kultivere medarbejderansvaret ind i det. Så der er også noget med, at det skal have topledere ophæng, og det er jo noget af det, vi siger, når vi kommer ud, vi vil gerne tale med jeres kommunaldirektør. Før vi går i gang. Vi er sådan lidt skrabe. Der er nogle ting, vi gerne vil, fordi vi godt høre, hvor ægte vil man det her. Ikke? Og så det vil være forskelligt, hvad man gør, men det er fælles sprog, de fælles metoder og den fælles samtale til en start. Fordi det er lidt ligesom sådan en creme på tør hud, det her. Det er altså ikke noget, vi lige er vant til at navigere rundt i det her med ledertrivsel. Så der kan være tabuer, emner, vi ikke kan lide at tale om. Der kan være sårbarheder. der kan være erfaringer, der er ærgerlige. Så det at have nogle redskaber og nogle værktøjer til at tale ud fra. Man behøver ikke købe alt muligt konsulenter. Man kan læse et kapitel i bogen, som man deler. Eller det er en nem måde at prøve at starte en samtale. Jeg tror, det er vigtigt, også med HR og tillidsvalgte.
Ja, altså problemet er jo tit i ledergrupper, der har man ikke en tillidsmand, som kan sætte sådan noget i gang, fordi kan man sige, strukturen er en anden. Men hvis nu det skal komme fra topledelsen, hvad skal man så som topleder være opmærksom på? Hvad er faresignalerne i forhold til, at der er et problem med, med dårlig trivsel blandt ledere?
Ja. Faldgruppen er jo helt klart, at man kan ikke være sikker på, hvis man spørger, at man får at vide, hvordan det ikke er. Så man skal arbejde med det over tid. Man skal ligesom give det tid og sige, i stedet for at vi laver en workshop, det vil sige et punkt, så laver vi en linje, hvor vi prøver at følge det her tema over nogle år på forskellige måder. Og så indlede samtaler, som i starten, der vil det lyde sådan her, når man spørger lederne, hvordan har du det? Jamen, der er meget for tiden. Der er meget for tiden. Men så skal man jo åbne det der meget for tiden. Og der kan jo ligge høje, altså omsorgstræthed, der kan ligge manglende prioritering. Der kan ligge et dilemma eller et paradoks imellem. Jeg skal både passe på min familie, men jeg vil også gerne tage mig af medarbejderne. Så det der, der er meget for tiden, det er ikke bare mange opgaver. Det er også kompleksitet og svære ting. Så det at give det tid, en faldgruppe er, hvis man ikke giver det tid. Så man skal være opmærksom på ligesom at sige, det er svært at arbejde med ledertrivsel, så det gør vi over tid, og vi gør det sammen i et kollektivt træk. Noget andet, man skal være opmærksom på, er jo, at lederne, fordi vi har opdraget ledere til at være stærke og klare sig, og fordi ledere kan lide det, der er svært, så må vi ikke positionere dem sårbart. Det vil sige, at vi skal ikke fremstille dem, som om de er inkompetente, eller der er ting, de ikke kan. Det er næsten det værste, vi kan gøre. Ledelse er helt fantastisk. Det er super fedt og spændende. Så vi skal huske at tale om, hvad der begejstrer i ledelse, hvad vi er gode til. Og så er der selvfølgelig også samtaler om det, der kan belaste. Og det tager tid at blive god til at have de samtaler.
Det er svært, det her, ikke? Fordi der er nogle ting, som måske gør, at ledere er anderledes i forhold til en medarbejder. Du nævner du selv, altså man er også nødt til at være offer, når man er leder, ikke? Det harmonerer ikke så godt med den der stræben efter indflydelse, magt og alt muligt andet. Men jeg tænker, man kan jo, altså lad os sige, at man måske er blevet sat til at effektuere en fyringsrunde, altså så kan man vel næsten ende i noget PTSD-agtigt bagefter, ikke? Fordi man har smidt nogle folk på gaden med familie og sådan noget. Og der er jo ikke nogen automatik i, at man så bagefter kan ligesom blive debriefet eller får et eller andet noget hjælp til at komme videre fra sådan en oplevelse.
Det er simpelthen, altså jeg er så glad for, at du tager fat i den del af ledertrivsel, som handler om, at der findes noget, der hedder sekundær traumatisering, og at man kan blive, som du siger, traumatiseret af at udøve aktiviteter, der skader andre. Og det skal man jo også i ledelse nogle gange træffe nogle svære beslutninger. Man kan også blive meget påvirket af, at jeg skulle rumme andre menneskers følelser og reaktioner. Og det er jo derfor, der inden for psykologien, inden for politiet, inden for sundhedspersonale og lægepsykologer, altså, at der er supervision, der er debrief, der er etiske retningslinjer, der er en etisk infrastruktur og sikkerhedsstruktur, der er bygget op omkring de her faggrupper. Fordi der, som du siger, er handlinger og aktiviteter, som kan belaste. Og du rammer jo hovedet på sømmet, når du siger, at lederen skal indimellem gøre ting og rumme ting, som er så følelsesmæssigt krævende, at vi jo også ved fra forskning, at det kan belaste og give belastningsreaktioner og i sidste ende traumatisere helt ud til, at du kan udvikle så meget moralsk stress, så du ikke bliver i stand til at arbejde. Det har vi også set, ikke? PTSD og andre alvorlige belastninger.
Gode spørgsmål er jo så, hvad er belønningen for, altså hvis vi nu ser sådan, perspektiverne i at sætte ind her og målrette en indsats, forbedre trivsel i ledergruppen. Hvad tror du, sådan, at man på lang sigt kan opnå med det?
Jeg vil starte med, hvorfor skal man, arbejde med ledertrivsel? Man kunne starte med at sige, fordi ledere er mennesker. Så fordi man tager et etisk ansvar for det at arbejde med mennesker. Ikke? Så det er en etisk dagsorden. Så er der den juridiske. God idé, fordi du overholder arbejdstilsynet. Altså, du overholder arbejdsmiljøloven, når du sørger for at skabe sunde betingelser. Det skal du, det du forpligtet til som organisation. Så er der det her med, at ledere påvirker medarbejdernes præstationer og trivsel. Hvis lederen er stresset og presset, så er nærværet, evnen til at skabe motivation, evnen til at opdage fejl, evnen til at tænke strategisk, løse komplekse problemer, klager for borgere, komplekse problemstillinger. Hvis man er i mistrivsel, så er den evne meget, meget lavere, fordi vi lukker ned for de højere kognitive funktioner, når vi er presset. Og vi har heller ikke, kan ikke udvise empati og forståelse, det vil sige, at vores evne til at motivere og skabe resultater bliver stærkt forringet. Og medarbejderne, ved vi fra forskning, bliver påvirket af det. Så medarbejdernes trivsel er, og præstationer er meget afhængige. Så vi kan se, at i de steder, hvor der er høj ledertrivsel, der formår organisationen også at have en meget større handlekraft, en meget større kontakt til omverdenen i forhold til, hvad sker der, hvad skal vi sanse og reagere på her. Fordi man er i stand til med overskud, både strategisk og også i forhold til menneskeligt, at reagere på de rigtige ting og sætte ind de rigtige steder. Det andet bliver sådan lidt ligesom krokodillerne inde i Tivoli, når man er presset. Så kommer der sådan nogle krokodiller op, og så skal man slå med en hammer. Og der bliver ved med at dukke problemer op, og man slår, og man slår, og man slår. Og man får ligesom ikke kigget på maskineriet nedenunder, og ligesom får lavet en struktur, hvor sådan at de der krokodiller lige så stille kan komme op og ned i harmoni. Og den der panikledelse er jo noget af det, vi ser, når man mistrives. Og så er der jo den sidste, som er, altså det her med, at lederen, ja, ikke bare medarbejderne, men lederens egne præstationer, evne til at løse komplekse problemer, bliver forbedret, når man er i tid. Man bliver dygtigere.
Har du nogle gode eksempler på det her med altså organisationer eller virksomheder, der har erkendt, det her det er noget, vi skal tage fat på, det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og som har, som har gjort det med gode resultater?
Ja, jamen flere mange. Altså, noget af det, som vi har gjort strategisk, altså Svendborg Kommune har været rigtig dygtige til at arbejde med det. De har været dygtige til at sætte ledertrivsel på dagsordenen og give det et sprog og være sammen med lederne om det. Og så har vi kunne se de gange, vi mødtes, at de er blevet rigtig dygtige til at fortælle om, hvordan mere tryghed i ledergrupperne har kunne hjælpe dem. Eller de har fortalt os om, hvilke nye blik de har haft for ting, de kan gøre, som de ikke kunne gøre før. Et eksempel. De har været dygtige til at arbejde med det strategisk, men der har vi, kan man sige, ikke været ude og kunne måle den enkelte effekt. Men det har vi kun andre steder. Altså ude på JAK i Gentofte Kommune, der har ledergruppen der arbejdet med både strategisk ledelse og ledernes trivsel igennem ledelsessupervision. Og det, der er sket der, det er, at de har været i stand til at gribe udfordringer meget tidligere i et kollektivt fællesskab. Det vil sige, at den enkelte leder har ikke stået alene med sine udfordringer. De har været sammen om at tage sig af udfordringer. Så vi kan jo ikke sige sådan nødvendigvis, hvad var der sket, hvis de ikke havde arbejdet med ledertrivsel. Men vi kan se deres evne til at sætte kollektivt ind og løse problemer tidligt er blevet bedre. Så det der med fejl og ting, der skrider for langt ud, og en kultur, der bliver rigtig dårlig, og fordi man ikke får samlet sig om problemerne og får hjælp og støtte og gjort det i et velovervejet, sådan, i en velovervejet indsats. Så det er et andet godt eksempel, men der er flere gode eksempler. Forsvarets personalestyrelse, Janne Torp, som er direktør derude, som har sat ledertrivsel på dagsordenen, og hvor at der er direkte tilkendegivelser fra medarbejdere og ledere. Der er sikkert også meget, der er svært, men det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men tilkendegivelser om, at de her indsatser betaler sig. De har arbejdet med en struktur, der er sådan en centerledelsesstruktur, og skulle mere kollaborativt end det her sådan hierarkiske, traditionelle byråkrati også, ikke? Som man har forsøgt at løse op på og gennem det her arbejde. Så der er flere eksempler.
Og det er jo godt. Nu startede vi med og snakke om, at det er et udbredt problem, det her. Også ved at tage fat på, at man er ikke så meget, kan man sige, teoretisk materiale, eller kan man sige, jeres bog er måske den første, der er udgivet på dansk om det her. Hvis du sådan skulle give et slag på tasken om, hvor stor procentdel af organisationer og virksomheder, der har et problem med ledertrivsel, hvad vil du anslå det til at være? Er det 90%, eller er det halvdelen?
Jamen, det handler jo også om, hvad er målet, ikke? Hvis ledertrivsel er, at lederne på en skala fra 1 til 10 trives så godt de kunne overhovedet tænkeligt inden for de rammer og betingelser, der er til stede, ikke? Jamen, så tror jeg sådan set, at det måske er 95% af organisationerne, som kunne trænge til at kigge på ledertrivsel. Vi har lavet nogle undersøgelser sammen med Voxmeter omkring det, ikke? Der vi også henviser til i bogen, omkring det her med ledertrivsel og hvordan medarbejderne oplever ledernes trivsel. En meget stor andel af medarbejderne oplever deres ledertrivsel, eller deres ledere er stresset, ikke? Så en stor del, fordi selvom der måske ikke er direkte mistrivsel, altså nogle gange så går ledertrivsel jo op og ned til mistrivelsen, og så trives man, og så er der noget, der er svært. Men det er jo det der med at sige også, hvad er de rigtig gode betingelser for, at jeg faktisk kan trives og udføre en strategisk stærk og robust ledelse her? De betingelser tror jeg simpelthen ikke, vi har kigget nok på. Jeg kan bare se på tværs, at det ikke er et sprog, altså det er simpelthen ikke noget, vi har været vant til. Så det er rigtig mange steder, hvor jeg tænker, at det der med lige at kigge sig selv efter i sømmene på den der, på det domæne, det kan være sundt. Så vil der være forskellige grader af, hvor skidt man har. Jeg tænker, at ledelse indebærer et relationsarbejde, som vi har talt om, og den her omsorgstræthed, der kan ramme, som du også har hæftet dig ved. At omsorgstrætheden er det, at man som leder kan køre hjem til sin familie og tænke, jeg kan ikke rumme at være sammen med jer, fordi I skal ikke bede mig om noget, og jeg skal ikke gøre noget for nogen nu. Jeg har gjort noget for nogen hele tiden. Altså, den følelse af at være udmattet relationelt og være relationsmættet, er noget af det, jeg håber med bogen også, at vi kan komme til at tale mere om, sådan, så vi kan få oparbejdet nogle værktøjer og metoder til at være i et job, som kræver rigtig meget af os, når det kommer til relationer, og det at skabe resultater sammen med andre.
Men nu siger du relationstræthed. Jeg tænker bare også, at som leder er det vel også den der fornemmelse af at blive hørt, altså kunne tale med nogen om, hvordan jeg har det, fordi man bruger det meste af sin tid på at høre, hvordan andre har det og forholder sig til det.
Fuldstændig. Spot on, ikke? Det handler rigtig meget om at høre og lytte til, hvordan andre har det, mens man regulerer sig selv. En stor selvregulering bruger man på, og ikke at lige nødvendigvis vise, hvad man selv føler. Og der er brug for rum til at sige, hvad der bliver oplevet, og ikke nødvendigvis følt, men oplevet, og hvad man reagerer på, og hvornår det er nemt og svært at selvregulere, og alt det her, ikke? Hvis ikke vi gør det, så er faldgruppen, at lederne kan komme til at udvise for meget omsorg over for medarbejderne. Det vil sige, de her omsorgsovergreb. Ej, hvor er det synd for medarbejderne, at jeg skal løse dine problemer, og jeg vil også tage mig af det. Eller den modsatte ende af skalaen, som er kynisme. Det vil sige, at man mærker og sanser og oplever ikke, hvor der er brug for støtte i organisationen. Så man kommer til at blive sådan en lille smule teflon. Altså, man er faktisk lidt kynisk eller sådan. Så det er jo udsvingende, der kan forekomme, hvis ikke man er dygtig til at arbejde professionelt med at beskytte lederne i forhold til omsorgsarbejde og relationsarbejde. Ja.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.